no 54 objektiem, kurus mēs mēneša laikā esam paspējuši apsekot, 3 uzreiz jau atbilst patvērumam un 19 daļēji atbilst. Toties pārējie, diemžēl, pirmajā izvērtējumā ir atzīti par neatbilstošiem. Tā kā nav tā, ka ļoti spīdoša tā situācija.
Kādēļ neatbilstošām, kas ir tas, kā trūkst?
Neatbilst telpas, kurām ir cokols stāvi, lieli logi pagrabu stāvos, iet lielās maģistrālās inženieru komunikācijas caur, teiksim, siltumtīkli vai karstais ūdens.
Bet es saprotu, ka šobrīd tad ir aicinājums iedzīvotājiem parūpēties par dzīvojamo ēku pagrabu sakārtošanu.
Arī, bet pašvaldība ir izstrādājusi savu rīcības plānu, kas ietver pašvaldības īpašumā esošo ēku un būvju izvērtēšanu. Šobrīd mēs skatāmies skolas, izglītības iestādes, arī pirmsskolas, bērndārs. Tālāk apskatīsim un izvērtēsim medicīnas aprūpes un sociālās aprūpes ēkas, un tad virzīsimies jau uz administratīvām ēkām, tur, kur notiek administratīvais vai saimnieciskais darbs. Kāpēc tas tiek darīts tā? Ar mērķi maksimāli ātri identificēt un pielāgot patvērumam piemērotās telpas, tur, kur arī iedzīvotājs uzturās. Ja, tur, kur bērniņi dienā mācās, un pēc tam jau arī skatāmies, kur ir kādu pacientu vai sociālās aprūpes vai medicīnas iestādē.
Ja mēs skatāmies uz šo pašvaldību pusi, tad kādā veidā tiks pielāgot šīs telpas? Piemēram, jūs minējāt skolas, bērndārzus.
Nu, numur viens, protams, jāsaprot to, ka ģeopolitiskā situācija mums liek paskatīties uz lietām daudz savādāk un arī uz tām telpām, kas mums ir pieejamas. Jā, agrāk viņas varbūt tika ar kaut kādām jau ilgstoši nevajadzīgām mantām aizkrautas, tad pirmais un pats galvenais solis ir tiešām šobrīd atbrīvoties un atbrīvot tās telpas, lai viņas ir viegli pieejamas, lai nebūtu grūtības viņās iekļūt, lai nesatraumētos tikai nonākot viņā. Tad nākamais solis ir labiekārtošana. Ko tas sevi ietver? Teiksim, kaut kādu noliktavas boksu izveidošanu, kurā mēs patvērtnēji nepieciešamo inventāru izvietojam, pārtikas rezerves un arī pirmās nepieciešamības preces. Inventārs, tas nozīmē jebkās laužņi, lāpstas, dažādas saimnieciska rakstura, instrumenti, kas var palīdzēt tiem, kas uzturās. Un pēc tam jau skatīsimies tālāk pa posmiem. Katram objektam individuāli, ja nepieciešama, būs vienkāršotā renovācija, kaut kādu inženieru tīklu vai konstruktīvo elementu nostiprināšana. Un tad jau arī ierīkošana, jā, arī, teiksim, viss tāpat, ja vajag ventilāciju sakārtot vai kādu aparatūru ielikt, jā, kā, piemēram, dīzeļģeneratoru. Bet pats galvenais šobrīd ir tieši panākt to, lai būtu pēc iespējas plašāks mums tvērums īstermiņa patvērumam. Jā, ar īstermiņa patvērumu vajag saprast to, kad orientējuši līdz 2 stundām, pieņemsim, kā tas ir pēc Ukrainas pieredzes, jā, tad, kad ir paziņojums par aviācijas uzlidojumu vai par raķešu vai par dronu uzlidojumiem, jā, lai tad jās līdz 2 stundām cilvēks tenī patvērumu vietā var uzturēties. Tad nav nepieciešams tās pārtikas rezerves, bet kaut kādam inventāram tur ir jābūt uz vietas. Bet ilgtermiņa, ja īstermiņā mums vajag to īslaicīgo patvērumu, jā, tad ilgtermiņā tomēr būtu jāpanāk maksimāli liels tvērums attiecībā uz šīm patvērtnēm, kur var arī ilgstošāk uzturēties.
Atgriežamies pie iedzīvotājiem. Tātad iedzīvotājiem arī šobrīd ir sava daļa, ir jāparūpējas par dzīvojamo ēku pagrabu sakārtošanu, kas būtu jāņem vērā, ar ko konsultēties, ar ko ir jāsāk.
Jā, viennozīmīgi iedzīvotājs mēs arī varam konsultēt un stāstīsim un rādīsim caur savu piemēru. Protams, kad sarežģījumi ir, tur, kur ir mājām, varbūt ar uzkrājumiem problemātiskāk, bet tur mums ir ļoti liela cerība, kad diezgan ātri tomēr ministrijas pieņems lēmumu par atbalstu programmām iedzīvotājiem. Un tādī brīdī, kad būs atbalsts programma, būs skaidrs arī, kā teiksim, to ir līdzekļi patvērumu vietas labiekārtošanai un sakārtošanai būtu iegūstam. Bet to, ko iedzīvotājs šobrīd var darīt, dzīvokļu īpašnieku kopība var pieņemt lēmumu, un savā ziņā tas ir arī attiecās uz ugunsdrošības jautājumiem, jau tagad iztīrīt un sakārtot pagrabus, ja to finanšu līdzekļu viņiem ieļauj, un tālāk jau pa solītim pielāgot viņu. Viennozīmīgi var ilgtermiņā to vairākos gados darba plānu sastādīt un pa bišķītim pielāgot tās telpas.